Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za ponedeljak 25. april 2016. godine. Ja sam Ranko Stojilović. Evo odmah na početku ukratko sadržaje današnje emisije. U prvom magazinskom delu biće reči o aktuelnostima pre svega i sveta književnosti, filma, pozorišta i kulturne politike, a zatim kao i uvek ponedeljkom sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. U prvom delu čućete najpre razgovor sa portugalskim piscem koji ovih dana boravi u Beogradu. Njegovo ime je Rui Zinc i on je autor romana Ugrađivanje straha, koji je objavila izdavačka kuća Clio. Došao je u Srbiju da predstavi ovu knjigu i da najavi svoj novi roman, a pre sat vremena je sa njim razgovarala Dragana Kovačević i ovim intervjuom ćemo početi današnju emisiju. Zatim ćete čuti nešto o filmu Branka Radakovića Limunovo drvo, pretpostavljate već iz naslova, reč je o filmu o prvom bendu Milana Mladenovića. Ovaj film Beograđanima je premijerno prikazan u subotu u Akademiji 28, a danas počinje i kampanja za jubilarnu 10. prolećnu turneju Filmskog festivala Slobodna zona. Ovog proleća u okviru turneje širom Srbije 5 najboljih filmova iz prošlogodišnjeg festivalskog programa po izboru publike i selektora biće predstavljeno publici u čak 45 gradova naše zemlje. Najavit ćemo i jednu pozorišnu premijeru, reč je o komediji Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, po poznatom tekstu Milana Raleta Nikolića, a u režiji Erola Kadića u teatru Carte Blanche, to je prostor pozorišta Lutaka Pinokio. Najzad, koleginica Snežana Stamenković je za danas pripremila vrlo interesantnu temu koju smo delimično najavili u našoj emisiji u petak. Reč je o protestu Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije povodom objavljivanja rezultata konkursa za izbor projekata u kulturi koji će biti finansirani i sufinansirani iz budžeta grada Beograda za 2016. godinu. A poslednju aprilsku Ars Sonoru, tematski blok kulturnih krugova koji je ponedeljkom posvećen muzici, danas uređuje i vodi Bojana Žižić. Moći ćete negde od 16 sati da čujete kako su protekle dve večeri posvećene delima srpskih kompozitora, koncert himne i molitve ansambla Metamorfozis u mikseru i koncertna promocija kompakt diska Vatrenja, klavirski trio u srpskoj muzici u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Govorit ćemo i o nastupima dva naša orkestra, Beogradske filharmonije u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Sinagogi u Novom Sadu na zatvaranju ovogodišnjih novosadskih muzičkih svečanosti. Izvestit ćemo vas takođe i o koncertima održanim na petom festivalu Todo Mundo, koji se odvijao u Domu omladine u Beogradu. Eto, poštovani slušalci, to je sadržaj naše današnje emisije Kulturni krugovi, koju možete slušati sve do 5 do 5. Ja vas pozivam da ostanete uz talase Radio Beograda 2.
Yeah.
15 sati i 7 minuta. Ovih dana u Beogradu boravi Ruiz Inc, portugalski pisac. Njegov roman Ugrađivanje straha objavila izdavačka kuća Clio, u kojoj se pisac danas susreo i sa beogradskim novinarima. Sa njim je razgovarala Dragana Kovačević i taj razgovor ćete ceo moći da čujete u sutrašnjoj emisiji Čitača, evo malog dela i u današnjim kulturnim krugovima.
Ruiz Inc, rođeni 1961. godine u Lisabonu u Portugaliji, piše pripovetke, romane, eseje, pozorišne komade i knjige za decu. Profesor je književnosti na Lisabonskom fakultetu društvenih nauka. Objavio je do sada zbirku priča, ljudi pauci i romane, rezervni igrač, turistička destinacija. Portugalski pen klub nagradio Zinka za roman Božji dar 2005. godine, koji je 2011. preveden na srpski jezik i objavljen u edici Gral. Dela ovog autora prevedena su na brojne jezike. Pitala sam Ruiz Zinka da nam kaže nešto više o najnovijem romanu koji još nije preveden na naš jezik, zove se Kost, a to je posljednji deo trilogije koju čine romani Turistička destinacija i Ugrađivanje straha.
Este livro fecha a minha trilogia sobre a crise que começou há 7 anos com o Destino Turístico.
Ovo je posljednja knjiga trilogije koja je počeo pre 7 anos.
Sim,
pre 7 godina kada je počeo sa ovim knjigom Turistička destinacija.
Este livro é o mais seco e mais cómico dos três.
To je najsublje i najsmešnija knjiga, od najduhovitija knjiga od svih tri.
Este é Beckett, é Godot, mas é Godot ensinado como se fosse uma conversa entre dois palhaços.
To je kao Beckett, kao čekajući Godota, ali postavljeno na scenu kao da su dva klovna u pitanju.
O medo é Godot, mas ensinado com tons expressionistas, de expressionismo alemão dos anos 20.
Ova priča o ugrađivanju straha je isto tako Beckett i Godot, ali u nekom maniru ekspresionista 20. godine iz Beča.
Mas este livro é, de facto, é cómico, circense, a Fellini, felliniano. E a história, basicamente, é um longo diálogo burlesco entre um interrogador e um terrorista.
To je, znači, nešto, ima neko, nešto od filinijevskog humora u sebi, to je jedan dugi burleskni razgovor između jednog inkvizitora i jednog teroriste.
Uma figura muito importante da literatura do século XX é o soldado Schweik.
Da, kao vojnik Schweik.
E o soldado Schweik, é o, como nós sabemos, é um homem a quem as coisas acontecem e está sempre bem disposto. É o conformista perfeito.
On je perfektni, vojnik Švejti, vojak Švejk je perfektni konformista. Njemu se događaju stvari i njemu ništa to ne smeta, njemu sve okej.
I evo kje imaginej un terorista engraçado.
Un terorista... Ja sam jednog simpatičnog teroristu, jednog boku.
Então, temos o interrogador, que é uma espécie de palhaço rico, o palhaço sério.
I imamo i ovoga ispitivača, odnosno policajca, kako se zove, što je inspektora, na primjer.
I o prizioner, que é o trapalhão.
Koji je inspektor, je kao neki bogati tu maher, a ovo je neki trapavac.
Don Quixote sa španca.
Don Quixote sa španca.
E eu imagino este livro, portanto, este livro, além de Beckett e Kafka, é Zweig, o soldado Zweig, e é um bocadinho, se eu fizesse um blurb, seria soldado Zweig vai a Guantánamo.
Pa kad bi napravio nešto kao u kratku, onaj blurb, to bi bilo vojnik Zweig u Guantánamo Bayu.
Eu não usei esse blurb em Portugal, porque os leitores portugueses já não sabem quem é o soldado Zweig.
Nije koristio u Portugalu tu priču, pošto mladi portugalski čitoci ne znaju ko je vojnik Zweig.
I da nešto kažemo o programu posete pisca iz Portugalije, Ruja Zinka, naše zemlji, sutra boravi u Loznici Tršiću, gde će posetiti Muzej jezika i pisma u Tršiću, zatim Kuću pisaca u Tršiću i Gimnaziju Vuk Karadžić u Loznici. Potom u sredu posetit će Filološki fakultet u Beogradu između 18 i 19 sati, a u 20 sati u Domu omladine Beograda književno veče i razgovor o knjizi Ugrađivanje straha. Učestvuju autor, zatim Dejan Tiago Stanković, Žarko Trebješanin i Zoran Hamović, prevod sa portugalskog jezika Jovan Tatić. A u sutrašnjoj emisiji Čitač čućete razgovor sa gostom iz Portugalije, Rui Zinkom. We'll be right back.
15. sati i 17 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. U subotu uveče je u Akademiji 28 održana beogradska premijera dokumentarnog dugometražnog filma Branka Radakovića Limunovo drvo. Ovaj film beleži svedočenja o muzičkoj grupi koju su 1977. godine osnovali Milan Stefanović, Dragomir Mihajlović i Milan Mladenović. Na premijeri filma Limunovo drvo bila je Ana Vučković.
Beograd kasnih 70-ih. Mladi zaljubljeni u muziku još uvek nisu sasvim odustali od progresivnog i simforoka. I dalje su se kupovali i slušale ploče bendova Yes, Genesis, Uriah Heep. Ali se osjećalo da dolazi nešto novo sa ostrva. Bio je to punk koji će nositi i buditi pobunu. Punk koji će doneti minimalizam u izrazu i obračun sa zastarelim. Baštineći oba ova pravca, oformljen je bend Limunovo drvo, nazvan po pesmi Aleksa Šantića. Limunovo drvo obično se posmatra tek kao najava onoga što ćemo znati kao jugoslovenski novi talas. Ali to možda nije pravedno, jer si muzika ovog benda, premta bez objavljenog albuma, treba vrednovati sama po sebi, a ne samo u odnosu na muziku bendova koje je iznedrila. Ekaterine II, Šarla Akrobate, Discipline Kičme. Reditelj filma Limunovo drvo, Branko Radaković, zato je odlučio da se pozabavi upravo ovim bendom i da u zaokruženu celinu sklopi obilje arhivskog materijala, najviše fotografija i svedočenja bivših članova benda, Dragomira Mihajlovića Gagija i Milana Mikice Stefanovića, ali i prijatelja i rok kritičara i publicista. Ključne figure u razvoju Limunovog drveta imali su i urednici tadašnjeg Studentskog kulturnog centra, koji su ovom bendu dali priliku, Nebojša Pajkić i Momčilo Rajn. Slušamo Momo Rajna.
Ono što je meni fascinantno u ovom filmu, to nije samo film o jednom vremenu koji je iza nas, kome smo svedoci, srećom mi, i koje se desilo nešto pre 40 godina, već je to jedna univerzalna priča, pre svega o prijateljstvu. Bez prijateljstva nema pravog rock'n'rolla. Mislim, ima rock'n'rolla i bez toga, ali to je sve interesa. Vidimo kada interes uđe na velika vrata, u sve pore života i svega oko nas, kako se to, kakve to reperkusije ima, i ne možemo baš nazvati ova vremena srećnim. Ta vremena se nisu zasnivala na interesu, zasnivala se na nekim drugim stvarima kojima možemo da svedočimo i pričamo danima. Ta vremena su nosila svoje probleme, ali su i nosila jedno uzbuđenje koje smo, eto, i mi dali svog nekakvog sadržaja i uticaja. Sve što mogu da kažem, mene ovaj film van tih sad nostalgičnih finesa koje on sam po sebi naravno nosi i ima, i u stvari ta priča o toj jednoj epohi, o jednom vremenu kao prepunog duha, mogućnosti i prijateljstva. Ja mislim da je režiser sasvim lepo uhvatio upravo to što je suština te priče i da nam je omogućio i ovekovečio upravo tu situaciju. U tom smislu čestitam.
Nebojša Pajkić pohvalio film, ali je za autora imao i interesantno pitanje.
Mi smo iznutra, Momo i ja, toliko što treba rekli u filmu, i želim sada da kažem s polja da smatram da je to izuzetno celovit film koji skoro, mada tu reč ne volim, jer se ona zloupotrebljava, ali skoro na najobjektivniji dokumentaristički način predstavlja sve aspekte fenomena Limunovog drveta. Ali ovo je jedan senzacionalno, precizno izveden film, koji ima i poseban kvalitet u svojoj rock'n'roll rediteljskoj fakturi, pošto su većina naši režisera ruralni ljudi. A ja želim samo da se pitam režisera, zbog čega se nije otišlo u Zagreb i nije se ispitalo šta se zbilo s tim materijalom. Jer cela priča je okolo toga gde je njihova muzika, mi znamo da je ona u Zagrebu i da je tamo uništena.
A evo kako je Branko Radaković odgovorio.
Svakako da jeste bitno da se pronađu ti snimci. Međutim, Hus tvrdi da posjeduje snimke, a da ne može da ih nađe. Tako da, u tom nekom smislu, ne znam šta je on bitno mogao da kaže, sem da su oni snimali kod njega. A kad bude našao, ja sam rekao, kad bude našao ovaj snimke, da ću snimati drugi deo Limunovog drveta.
Limunovo drvo do sada je prikazano u Somboru, Vranju, na Zaječarskoj gitarijadi, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu. A 29. aprila na 11. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani bit će mu dodeljena specijalna nagrada. Nakon čega ovaj film očekuje dalji festivalski život.
Sati 26 minuta, slušate magazin Kulture Radio Beograda 2 i ostajemo u polju filma. Filmski festival Slobodna zona ovog proleća kreće na 10. jubilarnu turneju širom zemlje. Tokom aprila, maja i juna, pet najboljih filmova sa prošlogodišnjeg festivalskog programa po izboru publike i selektora predstavit će se publici u 45 gradova Srbije. O 10. turneji Slobodne zone za kulturne krugove govori direktor i koselektor festivala Rajko Petrović, a sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Turneja je zapravo mlađa dve godine od samog festivala, ali sada već postoji 10 godina. Dakle, jedne godine smo je preskočili, nismo imali sredstava da je, da je organizujemo, i mislim da dokazujemo koliko nam je važno to pitanje decentralizacije u kulturi i da zaista vodimo računa o gledaocima u manjim mestima i da oni dobiju priliku da pogledaju najbolje filmove sa festivala. Mi smo svih prethodnih 10 godina se trudili da prikažemo 5 do 8 najboljih filmova, što igranih, što dokumentarnih, i reakcija je uglavnom bila svuda pozitivna i dobra, jer znamo da ovakva vrsta ponude nije toliko zastupljena u manjim mestima, pogotovo ako uzmemo u obzir da manja mesta nemaju ni bioskope, nego se većina ovih filmova prikazuje u domovima kulture, kulturnim centrima ili bibliotekama u svim tim mestima.
Ja pretpostavljam da je spisak gradova isti i nadam se da ima i nekih novih mesta.
Ove godine je broj gradova povećan za 2 mesta, dakle po prvi put idemo u Ivanjicu, dakle nikad tamo nismo bili. Ukupno ove godine idemo u 45 gradova, prošle godine smo bili, ja mislim, u 40 i 42-3 tako. I prva neka projekcija koja smo nazvali kao neka intra projekcija za turneju je održana u Irigu, ona je bila 20. aprila. I zapravo mi sada kontinuirano krećemo od 27. dakle od prekosutra u Jagodini, u letnjoj bašti Kulturnog centra Jagodina, onda 28. smo u Obrenovcu, 4. maja smo u Zrenjaninu i u Pančevu, 8. maja u Rumi, 9. maja u Bačkoj Palanci, Ivanjici, Novom Bečeju, Petrovcu na Mlavi. Sve ove informacije kad smo u kojim gradovima i koji filmovi će biti prikazivani u kojim terminima se mogu naći kod nas na web sajtu freezonebelgrade.org. Tamo postoji tabela sa terminima i takođe postoji detaljne informacije o svakom filmu koji se nalazi na turneji.
Dobro, a koji će biti filmovi prikazani u okviru turneje? To je po tradiciji opet najgledaniji filmovi Beogradsko, Niško, Novosadskog izdanja Slobodne zone, pošto se održava paralelno u gradovima Novi Sad, Beograd i Niš.
Pa ove godine idemo na turneju sa 5 filmova, dakle tu je svakako pobednik festivala, film Patricija Guzmana Dugme od Sedefa. Ono što bih volio da naglasim to da nam već nekoliko godina dokumentarni filmovi pobeđuju po glasovima publike, što mislim da je super. I volio bih da akcentujem značaj Slobodne zone u promovisanju celovečernjog dokumentarnog filma, jer mi zadnje 2 godine praktično punimo Sava centar sa dokumentarnim filmovima i dokumentarni filmovi nam pobeđuju. Dugme od Sedefa, i po mom mišljenju, najbolji film iz 2015. godine, radi se zaista o jednom velikom dokumentarnom filmu, pravom remek delu. Film je izuzetne vizualne lepote, dakle nije to jedan usnočeno angažovani film koji je suvopara, nego jedan pravi kinematografski praznik, i mislim da će publika svuda znati to da prepozna. Tu su ostalom filmovi Ovnovi, Grinura Horkansona, film koji je dobio nagradu Grampi u Kranu prošle godine, 2015. godine, priča o 2 brata koje 40 godina ne govore, obojica gaje ovce, jedna vrlo jedna duhovita i jednostavna filmska priča. Tu je film Ples sa Marijom, dokumentarni film Ivana Gergoleta, koji je bio ove godine kandidat za Evropsku nagradu za najbolji dokumentarni film. Tu je priča o Mariji Flux, ženi koja ima 90 godina i koja se već decenijama bavi učenjem ili radu sa osobama sa specijalnim potrebama, ako to mogu tako da kažem, učeći sa njima tango i razne druge plesove. Ovo je neka priča o njoj i nekakvim njenim životnim iskustvima. Također tu je film Klub Pablo Larraina, reditelja koji nadolazi i koji će verovatno u perspektivi postati jedan najznačajnijih mainstream reditelja svetskih, i film The Yes Man, čuveni dvojac koji već godinama izvodi razne performanse pokušavajući da dekonstruiše i demistifikuje ulogu korporacijskog biznisa na svetskom nivou. Dakle, jedan provokativan i pre svega duhovit tandem, i ljudi koji budu došli sigurno će uživati i zabaviti se tokom gledanja ovog filma.
Questioning you're worth my while. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da me ni pokvariš, šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 sati je i 38 minuta. Još jedna najava ovoga puta u oblasti pozorišta. Na sceni teatra Carte Blanche, što je u stvari za prostor pozorišta Lutaka Pinokio. Sutra uveče premijerno će biti izveden komad Milana Nikolića Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Ovog puta u režiji Erola Kadića i sa rediteljem ove predstave razgovarala je Mira Knežević.
Vaš izbor glumaca ovoga puta su Feđa Stojanović i Neda Arnević.
Pa, dobro, sa Feđom već dosta dugo radim. Ja kao i kao kolege glumci u Ateljevu 212, a i dugo sarađujemo. Moja prva režija pre, ima tome skoro 15 godina, moja prva režija je bila upravo sa Feđom Stojanovićem. Režirao sam jednu monodramu, tako smo počeli da se i družimo i radimo vrlo često zajedno. Izbor na njega je pao vrlo logično. Prošlo sam hteo, rekao Feđa, ovo je za tebe uloga fantastična. Kad je pročitao, pita me, dobro, za koga? Nemamo glumicu, teško ćemo naći dobru glumicu koja može to lepo da odigra, a da je negde moje godine. Ja sam odmah rekao, imam savršenu podnevilu, a to je Neda Arnerić. On se zabezeknuo u smislu, te kako si se setio, odlično. I pokazalo se stvarno dobro, Neda je jedna fantastična glumica. To je ona glumica koja, ajde da kažemo, nema pozorišno sredstva.
Ja.
I ona se tih pozorišnih sredstava jako plaši. Ili je isključivo bila filmska glumica. Međutim, ta što mi zovemo mikrogluma je kod nje savršena. Ona nema upresti mnogo teksta, za razliku od Feđe. Ona nema mnogo teksta, ali ona tih sati, 15 koliko traje predstava, njen unutarnji život koji se vidi na sceni je fascinantan. To samo može veliki glumac.
Kako ste se sarađivali? Nekada je vrlo lako u stvari kada radite sa kolegom koga znate i poznajete, a nekada to može da prouzrokuje i određene probleme. Vi ste glumac, on je glumac, vi ste ovoga puta u ulozi reditelja, znači imate određene sugestivnosti, ali mora da vas sluša, autoritet ste.
Ba, znate šta, ovo je meni 19. režija.
Da,
nije mi bilo pravo. Ali ovaj, sa Feđom je meni isto zadovoljstvo raditi, jer nije savršeno slaganje. Jako se poštujemo međusobno, apsolutno. On mi veruje kao reditelju, a ja njemu naravno verujem kao glumcu. I tu je jedna saradnja, kako bi se reklo, 50-50. Naravno, moja je poslednja, ali vrlo slušam Feđu, njegova razmišljenja, kako bi nešto uradio. Mnogo pre nego što počnemo prve probe, on i ja se vrlo često nalazimo, pričamo o tekstu, pričamo o toj koncepciji. Tako da kad krene sam rad na probama, ja sa Feđom nisam imao nikad problema, a ni on sa mnom. Sad je Neda. Prvi put, ne, ja drugi put radim sa Nedom u poziciji reditelja. Radili smo jednu isto privatnu produkciju. Radili smo tekst Borislava Pekića, Generali ili Srodstvo po oružju. Tu je Neda igrala jednu francusku, da kažem, sobaricu, jednu tako služavku, da kažem. I govorila je taj polusrpski, polufrancuski. I to je Neda savršeno odigrala. Naravno, tako sam se setio da sam sa njom vrlo lepo radio. Ona je prosto mila za rad. Ona je onako, ona je glumica koja je potpuno poslušna. I ako se složi sa rediteljem na početku, znači kad pričamo o koncepciji, ako se tu složi do kraja probe, je ona potpuno u rediteljim rukama, prepusti se i to savršeno odrađuje.
Erole, da li ste se doslovce držali teksta ili ima nekog, da kažemo, savremenjavanja, mada ta priča, znamo, jel susret dvoje ljudi, prosto pije vodu danas, svuda, ne samo kod nas, prosto svetska je.
Da, znači, taj tekst je po meni savršeno napisan. On u smislu rediteljskog štriha apsolutno ništa nije pretrpeo. I naslednik autorskih prava, gospodin Bojan Nikolić, sin pokojnog Milana Nikolića, je 40 godina je odolevao, nikom nije dao prava. Upravo zbog toga, jer su mnogi hteli da naprave to kao predstavu, kad ih je on pitao kako, šta, kako ćete to, nije mu se svidelo neke koncepcije. Ja slučajno znam, jer mi je rekao. Kad sam došao sa ovom svojom pričom, apsolutno se oduševio, dao je, ja kažem, pa imat ćemo nekih preinaka teksta s obzirom da igramo starije ljude. Ma kaže, dobro, to je tvoja stvar. Dakle, izvršio sam samo minimalne intervencije na tekstu u smislu opredanja da to budu stariji, dvoje stariji ljudi. Inače, u tom tekstu, to je toliko savršeno napisan tekst, za glumce toliko zahvalan da ja to onako jedna od lepših. Prosto, ta priča je kao, ako znate, čeholjevske dobre priče. Mm-hmm. E, tako je ovaj tekst. I izvinjavamo se, vi ne znate čito predstavu da li da se smijete, da li da plačete.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires.
Sati 46 minute, emisiju Kulturni krugovi nastavljamo nečim što je prilično uzburkalo u kulturnu javnost u Beogradu i u Srbiji. To je činjenica da je asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije iznela svoje zamerke o rezultatima gradskog konkursa za izbor projekata u kulturi. Na zamerke je odgovarao gradski sekretar Vladan Vukosavljević. Mišljenje jednih i drugih predočit ćemo vam u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Netransparentnu proceduru komentarisala je Milica Pekić.
Ono što se primećuje kao trend u poslednje 2-3 godine jeste da se rezultati objavljuju nepotpuni, znači ne postoje iznosi sredstava koji su dodeljeni za pojedinačne projekte i pojedinačne organizacije, institucije, ustanove i druge aplikante na ovom konkursu. Kada nemate iznose, kada nemate transparentno javno objavljene iznose, koliko je ko dobio sredstava, vi ne možete kao građani da uradite ni analizu rada javne uprave. To je ono što je fundamentalni problem. Mi kao, obzirom da se radi o sredstvima iz javnog budžeta, mi kao građani, kao korisnici smo dužni, imamo obavezu da znamo kako se raspolaže sredstvima iz javnog budžeta i da bi uradili analizu i pratili rad javne administracije, što je naša obaveza, građanska obaveza, mi moramo imati potpune podatke. Takođe su objavljeni rezultati neselektovani po oblastima, tako da ne znamo iz koje oblasti su finansirani koji projekti. Sledeći veliki problem jeste to što ne znamo ko su članovi komisije. Danas je na sajtu su objavljena imena članova komisije. Danas sam ja pronašla na sajtu imena članova komisije. Osnovno je pravo nas da znamo ko su članovi komisije, ali ne samo imena, nego i biografije koje članove komisije kvalifikuju da evaluiraju projekte iz date oblasti. Mi moramo znati ko su ljudi koji u naše ime odlučuju o distribuciji naših sredstava i na osnovu kojih parametra su oni kvalifikovani da evaluiraju i procenjuju naše programe. Ne osporavam pravo grada formira komisije, stručne komisije i ne osporavam pravo komisije da odobri ili ne odobri bilo koji projekat, ali ono što je za nas kapitalno važno jeste ko su članovi komisije i da se transparentno daju njihove biografije koje ih kvalifikuju da evaluiraju, procenjuju programe iz određenih oblasti. Znači, kojim ocenama po datim kriterijumima je član komisije ocenio svaki pojedinačni projekat, to mora biti, to je informacija od javnog značaja, značajna za korisnike i za unapređivanje kulturne produkcije u gradu.
O pravnim okvirima ugovora govorila je Irena Ristić.
Tokom 2013. godine pokrenut je projekat Pažljivo posmatranje, u okviru koga je izvršena analiza ugovora i svih pravnih regulativa koji se odnose na konkursnu proceduru za finansiranje projekata u oblasti kulture na nivou grada Beograda. Tokom te analize prepoznali smo veliki broj nepravilnosti sa najvećim fokusom na sam način uspostavljanja pravnih odnosa sa nezavisnim umetnicima Beograda. Tako da smo u januaru 2014. godine, a podsjetit ću vas, to je prvi mesec mandata sadašnjeg sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, dostavili niz primedbi i predloga za unapređenje konkursne procedure. Posebno problematično u čitavom ovom uspostavljanju odnosa jesu bili ugovori i danas su, nažalost, do dana današnjeg ugovori nisu promenjeni. Osnovni problem je što u ugovorima koje umetnici nakon konkursa i organizacije nakon konkursa potpisuju sa Sekretarijatom za kulturu, ne postoje nikakvi vremenski rokovi koji obavezuju grad Beograd da uplati dodeljena sredstva imenovanim umetnicima. Takođe, problem u ugovorima je bio što po članu 7 samo Sekretarijat za kulturu ima pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju nenamenskog trošenja sredstava, pritom u ugovoru nije precizirano šta je namena sredstava. Tako da u stvari na osnovu nečije dobro ili zle volje može da se proceni da su sredstva nenamenski korišćena, što daje pravo zapravo Sekretarijatu za kulturu da traži povraćaj ili da ukida subvenciju koja je već dodeljena.
Pitanje VD statusa čelnika institucije takođe je bilo jedno od pitanja koje se postavljalo, a o statusu magacina u Kraljevića Marka govorio je Radomir Lazović.
Ja bih podsjetio da je 2007. godine na javnom konkursu prostor magacina od 1400 kvadrata na dva sprata sa podrumom i izdvojenim prostorom u Kraljevića Marka 8 dodeljen organizacijama sa nezavisne scene. Namerno napominjem koji su to prostori, zato što se to zaboravlja u ovim našim razgovorima i misli se da je to uglavnom onaj prostor koji sada i funkcioniše, to nije tačno, to je više prostora o kojima govorim. Kako bi ova ideja bila pravno moguća, tada je grad Beograd prostor morao dodeliti Domu omladine sa jasnim ciljem da on sprovede prvobitnu ideju dodele prostora nezavisnim organizacijama, a ne kao dopunski prostor doma sa kojim on bi trebalo da raspolaže kako želi. Svedoci smo da u prethodnih 9 godina to se nije desilo, da je magacin Tavorija u sivoj zoni prećutnog odumiranja usled nedostatka infrastrukturnih ulaganja koje njegov formalni korisnik Doma omladine nije želeo, a suštinski korisnik organizacije sa nezavisne scene nisu mogli da sprovedu zbog nikad rešenog pravnog statusa.
Gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević je na kraju odgovarao na neka od pitanja.
Evo, danas smo čuli, da tako kažem, pravu malu bojicu optužbi primjedbi na račun transparentnosti i načina funkcionisanja gradskog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi. I ja moram da konstatujem da je najveći broj tih ocena krajnje netačan, proizvoljan, uskogrud i improvizovan. Evo, odgovorit ću kratko na vaše pitanja. Šta je bilo prvo? Dakle, da je reč o netransparentnosti. Praksa je pokazala sljedeće. Dakle, prvo se objavljuju rezultati konkursa u smislu za koje projekte su se komisije opredelile da ih predlože, naglašavam, za finansiranje i da predlože iznose u okviru neke sume koja se bazira na proceni sume od prošle i pretprošle godine. Tek kada gradonačelnik svojim zaključkom potvrdi te iznose, onda se stvaraju okolnosti da se i drugo poluvreme tog konkursa, sa slikovito izrazim, završi. Dakle, prvo se u javnost iznose projekti koji su predloženi za finansiranje, a onda zaključkom gradonačelnika se odobravaju i sume, ili se ne odobravaju sume, smanjuju se ili koriguju u skladu sa finansijskim mogućnostima grada.
Zar se budžet grada ne usvaja krajem godine? Što znači da se zna kolika su sredstva namenjena za kulturu. Drugim rečima, zna se koji deo od tog budžeta bi trebalo da bude namenjen na određene oblasti. Što znači da krajem godine prethodne Gradski sekretarijat za kulturu bi trebalo da ima informacije koliko sredstava ima na raspolaganju.
Uglavnom je to tako. Uglavnom te informacije postoji na bazi tih preliminarnih informacija i preliminarnog budžetiranja se i komisijama daju okviri finansijski kojima sa izvisnim odstupanjima mogu da deluju. Ali propisi su takvi, dakle radi se na osnovu poznatih ili sasvim poznatih iznosa, ali su pravila takva da zaključak gradonačelnika konačno završava konkurs opredeljivanjem sredstava koja su praktično poznata i u budžetu iz prethodne godine. Da li to može da bude istovremeno, istog trenutka, pretpostavljam da može, ali to zahteva promjenu pravila i statuta i tako dalje, ali u svakom slučaju ne vidim šta je tu problem. Ako se danas objave rezultati konkursa, šta je komisija predložila, a za najdalje mjesec dana se to pozitivno sankcioniše zaključkom gradonačelnika, onda reč o istoj stvari koja je podeljena u dve vremenske pojave. Nešto se dešava danas, nešto za mjesec dana. Možda može da se dešava u jednovremenom trenutku, ali do sada to nije bio veći problem. Zato što u najvećem broju slučajeva ili praktično u svim slučajevima zaključak gradonačelnika je pratio one iznose koje su komisije preporučile.
A zašto niste reagovali na zamerke, dakle, nezavisne kulturne scene iz 2014. godine da se unaprede neki elementi koji se smatraju manjkavim?
Na neke zamerke smo reagovali, na neke nismo. Ja sam učestvovao, sad to je druga tema, kada je reč o magazinu Kraljevića Marka, doći ćemo i do toga, ja sam učestvovao na javnoj raspravi, baš u Kraljevića Marka, prilozi o tome se nalaze na YouTube-u. U posljednjih godini i po dana predstavnici nezavisne kulturne scene, ako me varljivo sećanje ne izdaje, nisu došli na sastanke na koje sam ih pozivao. Dakle, mi... Gospođo ili gospođice, ja sam strpljivo čuto dok ste držali svoju preskonferenciju. Imao sam mnogo prilika da kažem da to što ste vi govorili nije tačno. Ostavite meni sada da kažem šta ja mislim da je tačno, pa možemo kasnije diskutovati o tome. Dakle, bilo je komunikacije, bilo je najave dolaska, bilo je najave susreta. Sekretarijat za kulturu i lično ja smo se uvek odazivali na takve pozive, ali jednostavno nije se ulučila prilika. Dakle, mi nismo dobili poziv za sastanak sa temom tom i tom i da smo taj poziv odbili ili da njega nismo odgovorili. Ali i dalje su otvorena vrata svakog dana, celog dana za te razgovore.
A prema tome... Od tih inicijativa za izmenu konkursa samo, da. To je propozicije iz 2014. Zašto dve godine nije bilo dovoljno da nešto...
Zato što nije dovoljna inicijativa, neće da bi se nešto promenilo. Vrlo prosto. Molim? Ne znam samo šta vam je smešno. Dakle, postoje brojne inicijative da se konkursi i druge stvari koje funkcionišu u gradu menjuju na ovaj i na onaj način. Neki put su inicijative suprotne sa svojim težnjama, one su kontraindikovane, nisu sve inicijative jedinstvene. Prema tome, nije svaka inicijativa preduslov da se nešto promeni. Neka inicijativa mora da bude ocenjena kao ispravna i korisna, i tek onda da se eventualno pristupi promeni onome što inicijativa traži. To je principijelno pitanje.
VD direktorima.
Da, kada je reč o VD direktorima, ta stvar je u nadležnosti upravnih odbora ustanova kulture. Mi imamo 4 slučaja u kojima je produženo stanje od 30 ustanova kulture kojima je osnivač grad Beograd. U 4 su VD direktori. Mi ćemo tražiti, već smo tražili izveštaje od upravnih odbora, za razloge zbog kojih nisu sprovedeni konkursi. Po dobijanju tih izveštaja mi ćemo obavestiti javnost o čemu se radi. Konkursi moraju da budu objavljeni. Ja se slažem sa tim da su VD stanja i zakonom predviđena kao privremena stanje, da to ne može da služi kao princip i kao presedan za poslovanje. Prema tome, takva ocena je tačna. U 4 od 30 ustanova to nije slučaj i mi ćemo ispitati okolnosti, nadležnosti i eventualne propuste u radu upravnih odbora tih ustanova. Prostor u Kraljevića Marka biće predmet javnog konkursa vrlo brzo. Ja sam tražio od Doma omladine da se izjasne s tim u vezi i oni su napisali za potrebe ovog događaja da će javni poziv biti upućen do prve polovine maja, a da zaključno sa 34. su pozvani korisnici da napuste prostor kako bi on ispražnjen od stvari i lica sačekao javni konkurs. To što je taj prostor u Kraljevića Marka, samo palo mi ovo da podijem, dodeljen 2007. godine, ovde je propušteno da se kaže nešto vrlo bitno. Posledice toga iz razloga koji su meni nepoznati, to se dešavalo 2007., 2008. i 2009. godine, nikada nije sačinjen ugovor o korišćenju. Prema tome, današnji korisnici prostora se tamo nalaze strogo formalno, gledano, bez pravnog osnova. Ta situacija je mogla da se ispravi protekom godina. Zašto nije ispravljena, ja ne znam. Ja se ovim poslom bavim 2,5 godine i zatekao sam jedno stanje koje je faktičko stanje. U ovom slučaju, znači, ne postoji regularan pravni osnov, ne postoji ugovor o korišćenju prostora. Ono što jeste bitno da istaknem ispred Sekretarijata za kulturu, jeste da mi smatramo da taj prostor treba da bude prepušten inicijativi nezavisnih poslanika u oblasti kulture, nevladinim organizacijama, pojedincima i tako dalje, ali u svakom slučaju jedino preko javnog konkursa. Prostori koji su u svojini grada ne mogu se ustupati ili ne mogu bivati ustupljeni na neodređeno vreme, bez saglasnosti oko programa, bez evaluacije, odnosno vrednovanja i bez konkretne koncepcije o čemu se radi, šta će se tamo proizvoditi, šta će se dešavati. Ja ne kažem da su protekle godine donele loše rezultate, bilo je to vrlo interesantni program i tako dalje, ali nama je u interesu da te sve stvari dovedemo u potpuni sklad sa zakonom. Prema tome, na javni konkurs mogu se prijaviti svi, pod uslovima oko kojih se dogovore sa ustanovom kulture koje je taj prostor dodeljen. Ja očekujem i tražio sam od direktora i od upravnog odbora da se tome pristupi maksimalno efikasno i oni su pisanim putem dali obećanje da će javni poziv biti objavljen do polovine maja meseca. Ukoliko to izostane, imaćemo priliku ponovo da se vidimo, ja ću već dotle imati informacije, ali mislim da neće izostati, prema tome možemo da očekujemo javni poziv na koji su pozvani svi da se jave, ne samo trenutni korisnici prostora, nego svi. Tu možda nastaje mala zabuna, da se podrazumevamo da tu ima izvesne logike, ali ne i formalne logike, da oni koji sada koriste taj prostor su u boljoj prilici da ga koriste u buduće. To jednostavno ne stoji. Koristit će ga onaj koji dobije na javnom konkursu, u skladu sa kriterijumima, odnosnim odnosom koji tom prilikom bude uspostavljen.
Kako reagujete na činjenicu da se gradski sekretarijat za kulturu, na neki način njegov rad se ocenjuje kao rad institucije koja traži rupe u zakonu?
Kako se odnosim prema toj oceni? Kao subjektivno i neutemeljeno?
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo emisije Kulturni krugovi. Sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Sonora.
Bogata i raznovrsna muzička ponuda odlikovala je prošlu sedmicu, koja je bilo veoma raznovrsnih događaja sa klasične, ali i world music scene. Bilo je i kamerne, i simfonijske, i vokalno-instrumentalne muzike, večeri sa sasvim standardnim repertoarom, ali neuobičajeno mnogo onih posvećenih domaćoj i to savremenoj muzici. Bilo je ekskluzivnih gostiju poput kamernog orkestra Franz Liszt, o čijem smo koncertu izvestili juče u emisiji U prvih pet, premijernih izvođenja i promovisanja diskografskih izdanja, poput novog kompakt diska Divne Ljubojević, koji smo na našem programu predstavili u jednoj od prethodnih emisija Zlatno i plavo. U današnjoj Arsonori zato ćemo govoriti o dve kamerne muzičke večeri, obe posvećene srpskoj muzici, o koncertu ansambla Metamorfozis u Mikseru i koncertnoj promociji kompakt diska Vatrenja u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Čućete i kako su protekli nastupi dva velika naša orkestra, Beogradske filharmonije u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Sinagogi u Novom Sadu, koji je zatvorio ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti. Pored Nomusa održan je još jedan, ali World Music Festival i u Beogradu u Domu omladine, Todo Mundo. Počinjemo sa domaćom muzikom i koncertom ansambla Metamorfozis, koji je svoj nastup u Mikseru u Beogradu utorak 19. aprila naslovio himne i molitve, doduše iz nekog razloga na engleskom jeziku Hymns and Prayers, kao što je to u ostalom bio slučaj i sa nazivima gotovo svih dela na programu. Na čelu sa umetničkim direktorom Sašom Mirkovićem publici su predstavili niz kompozicija domaćih autora, među kojima je bilo i nekoliko premijera. Ovo veče je za Arsonoru pratio Nikola Pejčinović.
U skladu sa naslovom programa, repertoar koncerta sačinjavalo je 7 kompozicija meditativnog karaktera. Jutarnja molitva i odluke Dragana Jovanović, premijere dela Ogrlica od snova Svetlane Savić, Afterthoughts Ivana Vukosavljevića, Dok mislim na tebe Tatjane Milošević, 8 himni u sećanje na Andrija Tarkovskog, Stevana Kovača, Tikmajera, te novi aranžman ostvarenja Čežnja Vladimira Trnčića. Koncert je otvoren Ogrlicom od snova za gudački orkestar, delom koje je odmah na početku slušalcima pokazalo smer u kojem će se kretati ostatak repertoara. A to je izgradnja muzičkog toka na klasterskoj fakturi, gradaciono sprovedenoj od prozračnog do zaoštenog zvuka u sintezi sa minimalističkim elementima, poput repeticije kratkih fraza ili upotrebe dugo izdržanih tonova. Upravo takva je i kompozicija Afterthoughts, čiju je zvučnu sliku autor Ivan Vukosavljević gotovo u potpunosti zasnovao na prirodnim i veštačkim flažoletima u gudačkom korpusu, dobijenih iz spektralne analize materijala deonice bas gitare. Rezultat je dekonstruisani zvuk ovog instrumenta, postavljen u melanholični muzički ambijent, sačinjen od tihih dronova i obojen partom vibrafona. Osim toga, delo je oplemenjeno i svojevrsnim eksperimentisanjem sa izvođačkim tehnikama, pre svega u vidu tremola basa sa efektima na pojačalu, te sviranja opuštanjem žica i udaranjem u čivije. Molitva Dragane Jovanović počiva na sličnoj logici kao i prethodna ostvarenja, samo sa istaknutijom solističkom ulogom violine kao nosioca tematskog materijala. Reklo bi se da je ovo bilo možda i najslabije ostvarenje na repertuaru. Ono je nepretenciozno u pogledu sviračkih zahteva i jednostavno po pitanju forme i izraza, bazirano na uodnošavanju suptilnih zvučnih masa u pratnji i melodije nedefinisanog profila. Nasuprot tome, u kompoziciji Dok mislim na tebe, Tatjane Milošević, primećuje se znatno ozbiljni pristup realizacije dramaturgije forme. Solistička klavirska deonica je mnogo kompleksnija i u konstantnom muzičkom konfliktu sa ansamblom, što je rezultat korišćenja međutonova u klasterskoj fakturi gudačkih instrumenata. Iako ovo ostvarenje počiva najviše na avangardnim kompoziciono-tehničkim sredstvima, ono u jednom trenutku menja raspoloženje i dobija osvežavajuće obrise romantičarskog senzibiliteta. Celokupno tkivo dela se potom ponovo zaoštrilo pred konačno smirenje, što pokazuje generalnu logiku toka misli i promjene raspoloženja koju sugeriše i sam naslov kompozicije. Tikmajerovih osam himni u sećanje na Andrija Tarkovskog pokazale su se kao veoma slikovito i maštovito delo, iako na prvi pogled statično i sumorno, evocirajući atmosferu filmova slavnog ruskog režisera. No, ovdje su zapaženije bile solističke epizode klavira, violine i vibrafona, čije su se melodijske misli prožimale i sukobljavale nad fonom gudačkog korpusa, čineći karakter dela raznovrsnim, najpre bojom, a zatim dinamikom i harmonijom. Muzički tok čežnje Vladimira Trnčića osoben je po izrazito disonantnom tkivu. Delo u originalu pisano za violu i harmoniku, sada je u aranžmanu za violu i gudački orkestar pred Sašu Mirkovića postavilo dodatni izazov da se kao solista izdvoji iz dinamički intenzivne i harmonski reske zvučne mreže. A čini se da je violista uspeo to da postigne oštrinom izraza, izdvajajući se u kolorističko-tembralskom pogledu na viši nivo u odnosu na ansambl. Iako je na koncertu himne i molitve svakako bilo interesantnih i autentičnih trenutaka, celokupna muzička predstava je ipak ostavljala utisak monotonije. I mada je ona razbijena tek na samom kraju ekspresivnijom i ritmički razvijenijom kompozicijom odluke Dragane Jovanović, dotadašnji komadi na repertuaru su se uglavnom temeljili na sličnom principu. A to je dominacija gudačkog parta u zvučnoj slici sa sporadičnim solo nastupima violine, viole, klavira ili vibrafona. Po završetku koncerta razgovarali smo sa umjetničkim rukovodiocem ansambla Metamorfozis, Sašom Mirkovićem, koji je ovako prokomentarisao program koncerta.
Pa mi se uvijek trudimo da napravimo nešto novo, nešto će biti interesantno i nama, a u isto vrijeme i publici. I pokušavamo da se ne ponavljamo, pokušavamo da idemo u skladu sa onim što je, ne mogu da kažem trenutno moderno, ali negdje što je u svetu prilično rasprostranjeno. Neka naša zajednička ideja jeste savremena muzika pre svega i onda mogu da kažem da istražujemo u okviru savremene muzike uopće šta sve i kako i onda kombinujemo razne stvari. Mi imamo stalnu saradnju sa našim kompozitorima i trudimo se da zaista stalno prezentujemo njihova dela. Većinu dela smo poručili, većina dela koja je bila na ovom koncertu zapravo je napisana za nas, tako da i to pokušavamo što je više moguće da prezentujemo novih dela. Sva ova dela, svaki kompozitor potpuno različite poetike. Jako je teško ostati sve vrijeme u punoj koncentraciji. Stalno se smenjuju razni efekti, razni od flažoleta, svog ponticella, nekih bazičnih tih do svih ostalih. Ja. Tako da u tom smislu za izvođača je mnogo komplikovanije i mnogo teže održati pažnju, održati koncentraciju u toku ovoga nego da smo uzeli nešto ono, virtuozno pa da smo izvodili.
Čuli ste od Nikole Pejčinovića kako je bilo na koncertu ansambla Metamorfozis u Mikseru, a ovo je bio odlomak kompozicije Odluke, Decisions Dragana Jovanović. Isključivo dela naših kompozitora bila su na programu još jedne muzičke večeri prošle nedelje. Bilo je to u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, kada je koncertno predstavljen kompakt disk Vatrenja, posvećen klavirskom triju srpskoj muzici. Prilog je pripremila Tamara Maljković. Kompakt disk Vatrenja rezultat je želje pijanistkinje Katarine Radovanović-Jeremić, violiniskinje Julije Hartig i violončeliste Gorana Brđenovića da skrenu pažnju na, kako sami kažu, dugo zanemarivanu formaciju klavirskog trija u srpskoj muzici. Činjenica je da od perioda između 60. i 80. godina prošlog veka, kada su delovali poznati beogradski trio i akademski trio, važnih zvučnih zapisa klavirskih trija srpskih autora gotovo da nije ni bilo. Takođe, jedan od podsticaja bio je istraživački rad Katarine Radovanović-Jeremić, čiji se doktorski rad bavi upravo klavirskim trijom u srpskoj muzici posle 1970. godine. Prema njenim rečima, ovaj period joj je bio naročito zanimljiv jer su tada na srpskoj muzičkoj sceni počele da se istražuju mogućnosti u okviru modernističkih i postmodernističkih kompozicionih postupaka.
Moram da priznam da je zapravo priprema za tu vrstu posla dugo trajala zato što postoji jako malo literature. I prvobitno sam mislila da je jako malo kompozicije pisano za klavirski trio, između ostalog zbog toga što je obaveza na studijama kompozicije od uvek bila pisanje gudačkog kvarteta. I onda je klavirski trio nekako uvek bio u senci gudačkog kvarteta. A onda se ispostavilo kada sam napravila, odnosno pokušala da napravim kompletiran spisak svih klavirskih trija u srpskoj muzici, da zapravo imamo preko 40 trija. I to je negde bilo iznenađenje zapravo za sve. Odnosno, nisu sva trija originalno pisana, neka su i prerađena iz druge vrste ansambala za klavirski trio, ali ima ih dosta koji su zapravo u originalu pisana za klavirski trio.
Kako ste uspeli da napravite izbor baš ovih kompozicija koje će se naći na samom kompakt disku?
Nije bilo lako, zato što među tih 40 klavirskih trija potrebno je biti mudar kako. I uvek, naravno, ostane nekoliko kompozicija koje ne stignete da stavite na program zato što ste ograničeni minutažom. Meni lično je ideja bila da pokušam da odaberem potpuno različita trija i naravno da se prikaže i taj jedan modernistički aspekt komponovanja i ovaj postmodernistički zato što su to u stvari trija od 1970. ka, da kažem, evo poslednji iz 2013. Dakle, to je ta neka granica modernizma i postmodernizma i naravno upliv u postmodernizam. Tako da trije su odabrane da budu potpuno karakterno različita.
I samo za kraj, koliko često imate priliku da predstavljate srpsku muziku javno na koncertima i koliko je to zapravo važno?
Ja moram da priznam da u toku studentskih dana sam negde zapravo malo se bavila srpskom muzikom i sticajem okolnosti se moj odnos prema tome promenio u poslednjih 15 godina. U tom kontekstu sam zaključila da je zapravo srpska muzika neverovatno interesantna. Ja sam imala ranije predrasude, mislila sam da je tu dosta malo dela koje zapravo nose i koje mogu da privuku pažnju i to je bio pogrešan zaključak. Ja sam sada sigurna da mi imamo jako puno kvalitetnih dela koje možemo da pokažemo.
Kompakt disk Vatrenja obuhvata ostvarenje Dejana Despića, Enrika Josifa, Isidore Žebeljan, Dušana Radića, Aleksandre Vrebalov, Tatjana Milošević i Milane Stojedinović-Milić. Ovo delo obuhvataju period od 1972. do 2013. godine, a Katarina Radovanović-Jeremić ih je odabrala na osnovu dva kriterijuma. Prvi se odnosi na različitost osnovnih elemenata njihove građe, tako da neko od njih aludiraju na folklorni materijal poput stare igre i pesme Dejana Despića, pojedino usvajaju princip kolaža kao što je to slučaj u delu Fantazija Dušana Radića ili čak teže sintezi barokne polifonije i reski savremenih harmonije koje donose Vatrenja Enrika Josifa. Drugi kriterijum pri izboru bio je Katarinin lični doživljaj ovih kompozicija. Prema njenim rečima, sve one se odlikuju energijom i sugestivnošću kojima u potpunosti zaokupljaju izvođača, pa je on podstaknut da ih u celosti preda slušaocu. Na koncertnoj promociji kompakt diska Vatrenja u svečanoj sali Skupštine grada o izdanju je govorila muzikolog Ksenija Stevanović, koju smo upitali u čemu leži njegov značaj.
Mislim da je CD Vatrenja koje su izdali Udruženje kompozitora zajedno sa Katarinom Radovanović-Jeremić, Julijom Hartig i Goranom Mrđenovićem izuzetno značajno izdanje za našu savremenu muziku. Pre svega zato što izdanja srpske savremene muzike u posljednje vrijeme, kao što znamo, i nema toliko, ali sa druge strane zato što ovo izdanje je posebno. Po čemu je ono posebno? Ono je posebno po tome što iza toga stoji istraživački rad i vrlo promišljena selekcija Katarine Radovanović-Jeremić, koja je pisala ovim delima za svoj doktorski rad. Tako da sve ove kompozicije imaju, kako da kažem, svoj razlog što su se našle na CD-u. Neke od njih su i napisane specijalno za njen istraživački rad, ali također kada se pažljivo poslušaju, vide se i određeni afiniteti između tih kompozicija. Naravno, izabravši ih, to je u stvari afinitet same kako Katarine Radovanović-Jeremić, koja u stvari bira dela koja posjeduju sa jedne strane jasnoću, lirizam, pevnost, a sa druge strane traže od izvođača punu posvećenost, veliki interpretativni zamah u tumačenju partitura i prosto odnos prema dosta kompleksnim, često kontrapunktski, vrlo zahtevnim stranicama.
Ovako je bilo na koncertu na kojem je predstavljen kompakt disk Vatrenja posvećen klavirskom triju u srpskoj muzici. A Katarina Radovanović-Jeremić će biti gost i u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 u petak 29. aprila od 14 časova. Prošle nedelje je Beogradska filharmonija dva puta svirala pod upravom Vladimira Kulenovića i sa solistom, pijanistom Berijem Douglasom. U četvrtak 21. aprila je to bilo u Novosadskoj sinagogi i u okviru 41. nomusa, a u petak u svom redovnom terminu na Kolarcu u Beogradu i u okviru ciklusa za početnike. Upravo ovo drugo veče je za Arsonoru pratio Srđan Teparić.
Koncertom Beogradske filharmonije iz ciklusa za početnike dirigovao je Vladimir Kulenović, koji uz Kristijana Mandela publici u poslednje vreme priređuje najbolja izvođenja. Njegove interpretacije studiozne su u tom smislu što ovaj umetnik pokazuje dobro vladanje formom kompozicija. Tako je bilo i na ovom koncertu. Dva dela, koncertna fantazija Petra Iljiča Čajkovskog i simfonijska poema Život junaka Richarda Strausa, predstavljala su veliki izazov za formalno uobličavanje. Manjkavost ovih kompozicija predstavlja nedostatak unutrašnje koherencije i povezanosti delova forme. Činjenica da je Kulenović uspeo da i od ovakvih dela stvori čvrsto uobličene celine govori o tome da i njegova prethodna uspela izvođenja nisu slučajnost. Koncert je otvoren uvertirom Prometej Ludviga van Beethovena, kompozicijom koja ni po čemu ne bi mogla da se svrsta u red manje uspelih, kao što je to slučaj sa malo pre navedenim delima Čajkovskog i Strausa. Kroz ovih 5 minuta muzike, orkestar Beogradske filharmonije se prikazao u najboljem izdanju. Orkestarski zvuk, pročišćen do krajnjih granica, plenio je suptilnim i dobro ostvarenim dijalozima između orkestarskih deonica. Dirigent Vladimir Kulenović ritmički je bio precizan, čak bi se moglo reći naglašeno određen u davanju instrukcija orkestru, što pojedini dirigenti očigledno smatraju bespotrebnim. Nastup pijaniste iz Severne Irske Berija Douglasa bio zanimljiv po izvođenju kompozicije koju je Beogradska filharmonija izvela po prvi put u svojoj istoriji. Reč je o koncertnoj fantaziji Čajkovskog, koja bi mogla da se računa i kao treći klavirski koncert ovog kompozitora. Sastoji se iz dva stava. Obimni prvi stav sastavljen iz mnoštva pasažnih kretanja, često datih u oktavama, što predstavlja neverovatan tehnički izazov za svakog pijanistu. Berry Douglas je pokazao izvrsnu tehniku, a mora se reći i kondiciju, jer je trebalo održavati intenzitet koji ni u jednom momentu nije dozvoljavao odmorišta. Drugi stav ovog dela počinje lirskom melodijom i sa muzičke strane možda je najbolji deo ove neobične kompozicije. Ipak, lirika ovog stava postupno prerasta u trijumf, a to je pijanisti donelo i nove tehničke izazove koji su uspešno savladani. Dirigent Vladimir Kulenović je uspeo da uklopi brojne i veoma značajne orkestarske upade. Osnovni problem ovog dela jeste njegova nekoherentnost. Melodije se u njemu ponekad nelogično smenjuju ili prosto bivaju ponovljene, dok se novi tematski materijali nabacuju bez neke određene logike. Ipak, iz koncertne fantazije može da se spozna ko je bio jedan od osnovnih uzora Sergeju Rahmaninovu u komponovanju njegovih klavirskih koncerata, te tako i kod Čajkovskog postoji sličan vid spoja koncertantnosti sa blago naglašenim slovenskim senzibilitetom. Ne treba ni pomenuti da bi vrsnog pijanistu Berija Douglasa bilo lepo čuti u izvođenju nekih od koncerata Čajkovskog ili Rahmaninova, ali čini se da bi mu odgovarali i koncerti Prokofjeva, Bartoka ili Gershvina. Vladimir Kulenović je bio veoma dobar i u izvođenju obimne simfonijske poeme Richarda Strausa Život junaka. Pojedini dramaturški padovi, koji su neminovnost u izvođenju ovog dela, nekako su uspevali da se provuku pored blistavih momenata u kojima su do izražaja dolazila isticanja svetlih limenih duvača i prenaglašenog budačkog korpusa, koji je sve vreme imao potrebnu masu i pokretljivost. Značajna uloga data je solo violini, te se čini da je čitav jedan lirski stav nekakvog zamišljenog violinskog koncerta umetnut u ovu simfonijsku poemu. Miroslav Pavlović, koncertmajstor orkestra Beogradske filharmonije, interpretirao je svoju deonicu veoma dobro. Ipak, mogli bi da se nabroje i pojedine epizode sa nečistim zvukom tuti orkestra, naročito limenih duvača. Kada se sve sabere i oduzme, kompozicija koja predstavlja skup svih mogućih sadržinskih sfera koje su ikada zanimale Richarda Strausa i u kojoj se kompozitor služio brojnim autocitatima, publici je predstavljena kao atraktivna, pogotovo zbog činjenice da su svi naglašeno deskriptivni delovi ove poeme spretno bili postavljeni u celokupnu dramaturgiju dela. Odabir kompozicija koje bi za publiku mogla da budu zanimljive i pored svih svojih manjkavosti predstavljao je dobar uređivački potez tima koji kreira programe koncerata Beogradske filharmonije. Naravno, to ništa ne bi značilo bez uslova bez kojeg se ne može dobra interpretacija. Ovog puta te dve činjenice dovedene su u srećan spoj. Thank you.
Čuli ste kako je u petak uveče na Kolarcu svirala Beogradska filharmonija. Osim u Beogradu, ovaj ansambl je dakle sa istim programom nastupio i veče pre toga u Novom Sadu u okviru Nomusa, koji je završen u petak 22. aprila, koncertom još jednog našeg ansambla, Vojvođanskog simfonijskog orkestra. On je svirao pod upravom britanskog dirigenta Timotija Redmonda i sa izraelsko-američkim solistom na violini Itamarom Zormanom. O završnoj večeri i ukupnim utiscima o 41. Nomusu govori kolega iz Novog Sada, Boris Marković.
Ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti obeležilo je 9 programa u 8 dana. Pored umetnika iz Srbije, Muzička omladina kao organizator i producent festivala ugostila je umetnike iz Južne Koreje, Francuske, Nemačke, Kine, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, zatim Izraela, Slovenije i Velike Britanije. Koncertima u sinagogi i gradskoj kući, kao i u Srpskom narodnom pozorištu, gde je nastupio kvintet britanske džez pevačice Stacey Kent, festival je privukao veliku pažnju publike jer su koncerti bili zadovoljavajuće posećeni. Akcenat u ovogodišnjoj koncepciji Nomusa stavljen je na prisustvo mladih umetnika, kako domaćih, tako i inostranih, koji su nosioci visokih priznanja na prestižnim međunarodnim takmičenjima. Među njima su bili pijanistkinja Yeo Heum-son iz Južne Koreje, koja je svirala na otvaranju 15. aprila sa festivalskim orkestrom, ali i sutradan u triju sa violinistom Robertom Lakatošem i violončelistkinjom Majom Bogdanović, zatim novosadski akordeonista Nikola Tanasković, violinista iz Kine Ning Feng, nemački kvartet saksofona Signum, kao i izraelski violinista Itamar Zorman. Pored toga, u 41. godini postojanja Nomus je doprineo da oko njega gravitiraju novosadski muzičari ne samo kao verna i stalna publika, već kao učesnici u programu. Tako je i ove godine nastupio festivalski orkestar kojim je rukovodio i dirigovao novosadski violončelista Ištvan Varga. Kada je reč o kamernoj muzici, pored spomenutog trija nastupili su članovi ansambla Francuski duvači kao i kamerni orkestar Franz Liszt, da bi u pogledu izvođačkog aparata sve kulminiralo u poslednje dve večeri nastupima Beogradske filharmonije i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Da, nastup na Nomusu za članove Vojvođanskog simfonijskog orkestra ima veću odgovornost nego nastup u redovnoj koncertnoj sezoni, potvrdila je njihova interpretacija. preciznoj intonaciji, kako u gudečkom, tako i duvačkom korpusu, vešto izbalansiranom zvuku u pogledu odnosa između instrumentalnih grupa, aktivnom učestvovanju i u kreiranju same muzike, doprinio je bez sumnje britanski dirigent Timothy Redmond, redovni profesor i gost dirigent Londonskog simfonijskog orkestra i Kraljevske filharmonije. Profesor na školi za muziku i dramu Guildford u Londonu, Redmond je učio od vodećih savremenih dirigenata poput Harsa, Buleza, Gergijeva i Davisa, a na nomu se došao da svoje veliko iskustvo u oblasti opere i uopšte muzičkog teatra prenese na naše simfoničare kroz muziku koja je takođe na određen način vezana sa teatar. Koncert je naime počeo koncertnom uvertirom sa San letnje noći Felixa Mendelsona, čime je Nomus na jedan neposredan način doprineo obeležavanju velike Šekspirove godišnjice, to jest 4 veka od smrti ovog književnika. Ako se romantičarsko čitanje ovog muzičkog komada oslanja na kompozitorovu poetiku slikanja Šekspirovog vilinskog sveta, onda je sasvim razumljivo što je muzička interpretacija bila do te mere sugestivna da bi publici sasvim ugodno bilo da je nakon završetka muzike podignuta velika zavesa i da je, na primjer, nastavljeno sa pozorišnim komadom. Nastavljujući da muziku vodi bez dirigentske palice, čak i u složenom orkestarskom aparatu kakav je bio potreban za izvođenje svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, Redmond je pokazao svu moć simfonijskog zvuka i ogroman dinamički dijapazon. U središtu koncerta, kako po hronologiji događaja, tako i po značaju koji je ostvario, bio je nastup mladog izraelskog violiniste Itamara Zormana, koji je, nakon Akademije za muziku i igru u Jerusalimu, pohađao Juilliard u klasi profesorke Silvije Rosenberg. Bogato iskustvo kao solista Zorman je stekao u nastupima sa filharmonijskim orkestrima iz Baden-Badena i Sankt Peterburga, sa državnim simfonijskim orkestrom Nova Rusija, kamernim orkestrom South Bay-a, simfonijskim orkestrom iz Haife. Na Nomusu je izvodio koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona i to na violini Pietra Guarnerija iz 1745. godine. Svojom ubedljivom interpretacijom novosadskoj publici je sugerisao da je ovo delo na njegovom stalnom repertoaru, posebno od momenta kada ga je svirao sa Izraelskom filharmonijom. Violinista je naime poštovao ideju samog kompozitora koji je za osnovni izraz postavio melodiju. Aspekt virtuoznosti posebno je došao do izražaja u kadenciji, iako je najveći utisak Zorman ipak ostavio svojim talentom za diferencijaciju boje, dinamike i fraze unutar same melodije. Premda je teško racionalno objasniti, nastup Itamara Zormana je, čini se, bio redak doživljaj u kojem su ljudske sposobnosti bile do krajnjih granica podređene muzici. U ovom slučaju, rekao bi se da je Zormanu violina vazduh kojim diše, a to je prepoznala i publika koja ga je nagradila višeminutnim ovacijama.
Slušamo Itamara Zormana u izvođenju Mendelsonovog violinskog koncerta, ali sa Izraelskom filharmonijom i dirigentom Davidom Erikom Robertsonom. Od Borisa Markovića čuli smo kako je završen i kako je protekao 41. Nomus. Osim ovog, prošlu nedelju obeležio je još jedan festival, ali World Music žanra, koji se odvijao u Domu omladine u Beogradu, peti po redu Todo Mundo. Na kraju Arsonore čućete kako je bilo na posljednje dve večeri ove manifestacije, na kojima su, u okviru pet koncerata, nastupili pored srpskih i muzičari iz Irana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Bugarske i Libana. Prilog je pripremila Maja Radivojević.
U subotu uveče slušaoci su se upoznali sa tradicionalnom iranskom muzikom i čuli zanimljivo izvođenje bosanskog sevdaha u nešto drugačijem izdanju. Čast da otvori program pripala je iranskom sviraču Šervinu Mohadžeru. Ovaj muzičar je najpre održao kratko predavanje o nacionalnom instrumentu kamančeu, na kojem je potom i muzicirao. Tokom svog nastupa, maestro Mohadžer je pokazao različite tehnike sviranja na ovom žičanom gudačkom instrumentu, a vešto izvedene melodije unele su u salu duh istočnjačke kulture i prikazale visok stepen virtuoznosti ovog velikog umetnika. Nakon iranske tradicije, na scenu je stupio moderni sevdah. Damir Imamović iz Sarajeva je prvi put nastupio u Beogradu sa svojim kvartetom Sevdak Taht, koji čine violinistkinja Ivana Đurić, bas gitarista Ivan Mihajlović i perkusionista Nenad Kovačić. Počev od Damirovog zanimljivog instrumenta koji predstavlja kombinaciju elemenata gitare i saza, preko savremenih aranžmana poznatih sevdalinki, pa sve do novih autorskih dela ovog izvođača, sevdah je zaista dobio novu notu. Iako najpoznatiji bosanski muzički žanr nije izvodio onako kako su to činili velikani Derta pre njega, publika je sa oduševljenjem prihvatila sve Damirove numere. Izgleda da su upravo različitost u tretmanu melodija, velika muzikalnost i emocije koje Imamović pokazuje na sceni, a nadasve impozantne tehničke vokalne mogućnosti ovog mladog pevača, doprinjele da baš on od svih poznatih izvođača sevdaha zasluži mesto na festivalu Todo Mundo. Šarenolikost folklornog muzičkog izraza nije nedostajala ni druge večeri Todo Mundo festivala. Tom prilikom u Domu omladine nastupila su tri world music sastava. Ženski kvartet Madame Bahe iz Beča, mađarski tamburaški sastav Šenderge i libanski duo Prajet. Na završnom koncertu prednost su imale dame, te su prve nastupile članice benda Gospođa Rusvaj. Već na samom početku muzičarke su žustro krenule sa svirkom, a ova odlična energija bila je prisutna tokom cijelog nastupa. Vešto smenivanje folklornih citata i improvizovanih deonica činili su osnov većine izvedenih numera, dok su par njih bila autorska dela violinistkinje Jelene Popržan i bas gitaristkinje Ljubice Jokić. Inspiraciju za sviranje ove dame ne crpe samo iz folklora, već i iz kompozicija klasičnog kova, što su pokazale numerom zasnovanom na muzičkim segmentima preuzetim iz opere za tri groša izvedenom na nemačkom jeziku. Veliki pečat svirci dale su i kontrabasistkinja Lina Neuner i bubnjarka Marija Petrova svojim solo deonicama. Ipak, kao što se i moglo očekivati, publiku su kupile pesme sa tradicionalnim prizvukom, kao što je bila Navali se šar planina, koju su dame izvele na bis. Ženski rusvaj bio je samo početak vesele atmosfere koja je vladala cele večeri. Nakon vatrenih urbanih dama, svirku su istim tempom, ali u tradicionalnijem obliku nastavili i članovi tamburaškog sastava Šenderg i Sent Andreje. Na repertoaru grupe našle su se hrvatske i srpske narodne melodije izvedene na osnovu zapisa etnomuzikologa Tihomira Vujčića i Bele Bartoka.
Iako sastav benda čine petorica muzičara, instrumentarijum je bio zasnovan na čak 17 instrumenata koje su momci tokom celog nastupa menjali, dok su tambure bile sastavni deo svakog izvođenja. Ovi multitalentovani svirači pokazali su odličnu međusobnu komunikaciju na sceni, smelo su koketirali sa publikom, a njihova muzikalnost ogledala se i u sjajnim dinamičkim nijansiranjima. Usled veoma brzog tempa, praćenog još i ogromnom energijom koju posjeduju, činilo se da će žice na tamburama svakog časa popucati. Publika je tapšanjem podržala njihovu svirku, a poziv na bis nakon ovakvog spektakla bio je neminovan. Ja sam mala majice, ja sam veli hrano, pa me vole majice, što da ti žalo. Ja sam mala majice, ja sam veli hrano, pa me vole majice, što da ti žalo. Nove tendencije u tretmanu tradicionalne muzike predstavio je sastav Pride iz Libana. Ovaj muzički duo otišao je najdalje od tradicionalnog predstavljanja folklorne muzičke baštine. Eksperimentisanje sa različitim muzičkim stilovima za posljedicu je dao zvuk koji se može opisati kao mešavina arapske popularne muzike zvane šabi, potom free jazza i elektronike, psihodeličnog roka i moled muzike izvođene tokom religioznih rituala. Drugačiji od svih ostalih sastava koji su nastupali u okviru Todo Mundo festivala, članovi Prajeda su svojom neobičnom elektronskom muzikom zaokružili ovogodišnju priču o muzikama sveta. Proteklog vikenda naša prestonica bila je pravo stecište različitih kultura čije predstavnike povezuje ljubav prema muzici. Folklor iz raznih delova sveta doputovao je u Beograd i srodio se sa duhom modernog vremena. Organizatori Todo Mundo festivala još jednom su prikazali vrsne muzičare, prave majstore svog zanata i dovali ih nama kako bi mogli da uživamo u lepoti i raznovrsnosti izvođenja tradicionalnih melodija. Hvala im na tome.